Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Longe major pars Cataloniensium quiad urnas venerunt in suffragio populi calendis octobribus facto pro independentia sententiam tulit. Regimen et tribunal constitutionale Hispanie illud suffragium illegale judica verunt. Intu multibus violentis inter comitia ortis per multi vulneratisunt. Prope octingenti homines in sedibus medicis aut valetudinaris curabantur. Testes oculati narra verunt custodes publicos a regimine Hispanie missos contra suffragantes fustes et glandes cummeas adhibuisse et urnas cum sententis datis retinuisse. Carles Puigdemont dux regionis Catalonie dixit Catalonienses suffragando jus independentie vindicavisse et Italianuam ad declarationem unilateralem independentie aperuisse. Antonio Guterres, secretarius generalis nationum unitarum flagitavit ut regimen Birmanie operationes militares statim interrumperet propter quas semi milio musulmanorum rohingyarum Birmanie septentrionalis in Bangladesam effugisset. Agi de discrimine humanitario quod fundamentum radicalizationi criminalitati commercioque hominum prepararet. Conditionem rohingyarum Guterres incubonem humanitarium appellavit. Sine sanctiones exequuntur quas nationes unite contra Coream septentrionalem probaverunt. Omnes societates mercatorie quas Corea septentrionalis in sinis habet intra centum viginti dies negotia sua finire debent. Exportatio benzini et gasi in Coream septentrionalem limitatur, importatio textilium carbonis ferri piscium in sinas vetatur. Presidents Vladimir Putin, Russiam ultima arma chemica delevisse in televisione rettulit et Americanos hortatus est ut exemplum Russiae sequerentur. Inter bellum frigidum Russia et USA magnam armorum chemicorum copiam collegerunt, quam deinde, cum se pacto de illis armis vetandis adjunxissent, de lere promiserunt. Initio arma chemica antemensem aprilem anni bis millesimi duodecimi de lenda erant, sed utraque pars nuntiavit sibi procrastinatione opus esse. Amerikani rettulerunt se sum opus ante annum bis millesimum vigesimum tertium finituros esse. Ordo internationalis de armis chemicis vetandis illa arma a russis de leta esse confirmavit. Propter nimiam venationem populatio lupina in Italia proximo seculo pene extirpata est, nam ante quinquaginta annos tantum centum vel maxime centum quinquaginta lupi ibi restabant. Deinde venatione vetita populatio usquivad milleses centos lupos aukta est. Nuper lupi etiam ad Romam reverterunt, ubi his centum annis visinoon erant. Unus ex his lupis nominatus est Romulus, sicut appellabatur alter ex fratribus geminis, quos lupa olim lactavit, ut fabula narrat. Faustulum pastorem Romulum atque fratrem geminum remum invenisse, et uxori larentiae educandos dedisse. Condita Romaa et occiso fratre, Romulum postea primum Romae regem factum esse. Nuntis latinis ita recitatis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.